Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 19 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សភ័យនិពន្ធដោយខ្មែរអាមេរិកាំងដែលបានស្លាប់មុនមានឈ្មោះបោះសម្លេងទទួលបានការកោតសរសើរច្រើនការចរចាមិនបានសម្រេចនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមតាលីបង់និងក្រុមចលនាតស៊ូនៅខេត្តផាន់ឈៀសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសិស្សភ័យថ្មីមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា After Paris និពន្ធដោយយុវជនខ្មែរអាមេរិកាំងមួយរូបត្រូវបានអ្នកវាយតម្លៃអសសិលកោតសរសើរនិងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងថាជាស្នាដៃប្រឡោមអសសិលថ្មីនិងគួរឲ្យរំភើបបំផុតដែលបង្ហាញអំពីការធំធាត់នៅក្នុងសង្គមអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនាមជាកូនរបស់ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាជាអកុសលលោកអែនតូនីវីស្ណាសូមិនបានរស់រានមានជីវិតដើម្បីមើលឃើញការចេញផ្សាយសិភៅដំបងរបស់ខ្លួនឡើយលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOAរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សិភៅថ្មីមួយក្បាលនិពន្ធដោយលោក Anthony Viesnaso ត្រូវបានគេកោតសរសើរថាជាស្នាដៃប្រឡោមលោកអក្សរសិល្ប៍ថ្មីនិងគួរឲ្យរំភើបបំផុតដែលបង្ហាញពីការធំធាត់នៅក្នុងសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនាមជាកូនរបស់ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាសិភៅនេះត្រូវបានកោតសរសើរយ៉ាងទូលំទូលាយដោយអ្នកវាយតម្លៃអក្សរសិល្ប៍នឹងស្វាគមន៍ដោយសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងសម្រាប់ការពិពណ៌នាដ៏រស់រវើកនៅក្នុងសិភៅដែលពោពេញទៅដោយសាច់រឿងកំប្លុកកំប្លែងនិងសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរដែលបានតស៊ូរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងបានរងការប៉ះទង្គិចជាច្រើនគណៈដែលត្រូវសម្របសម្រួលខ្លួននឹងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនទស្សនវដ្តី The New Yorker បានសរសេរអំពីសិភៅ After Parties របស់លោក Anthony Viesnaso ថាជារឿងរ៉ាវលំបាកវេទនាទូទៅរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រពិចស្រពិលនិងពុះកញ្ជ្រោលសាច់រឿងទាំងឡាយនៅក្នុងសិភៅ After Parties របស់លោក Anthony ក៏មានបញ្ចូលការបន្ធូរភាពតានតឹងដោយប្រើការកំប្លុកកំប្លែងជាមួយភាសាបែបរំជួលចិត្តរីករាយនិពន្ធចេញពីទស្សនៈរបស់យុវជនខ្មែរអាមេរិកកាំងសិភៅរឿងខ្លីរបស់លោកអែនតូនីដែលមានចំណងជើងថា After Paris ផ្ដល់នូវរសជាតិថ្មីអំពីបទពិសោធន៍រស់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនទី2ដែលកើតនិងរស់នៅបរទេសរហូតមកដល់ពេលនេះស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍និងភាពយន្តជាភាសាអង់គ្លេសអំពីសាច់រឿងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនជាសិភៅជីវប្រវត្តិនិងសិភៅរឿងពិតហើយនឹងភាពយន្តល្បីៗមួយចំនួនដែលផ្ដោតលើរឿងរ៉ាវទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនខ្មែរចំនួនមុនដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបវាលពិឃាតនិងដំណើរផ្សងព្រេងភៀសខ្លួនរបស់ពួកគេមកកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចសិភៅ After Paris ដែលមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនត្រូវបានចេញផ្សាយជាផ្លូវការក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយរោងពុម្ពសិភៅអក្សរសិល្ប៍ដ៏ល្បីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Echo រោងពុម្ពនេះបោះពុម្ពសិភៅ After Paris ចំនួន100,000ក្បាលបន្ទាប់ពីរាយការណ៍ថាបានចុះកុងត្រាជាទឹកប្រាក់ចំនួន $300,000ជាមួយលោកអែនតូនីសម្រាប់សិភៅ2ក្បាលសិភៅមួយក្បាលទៀតផ្ដោតលើផ្នែកមួយចំនួននៃប្រលោមលោកសរសេរមិនទាន់ចប់ដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2023ជាអកុសលលោកអែនតូនីមិនបានរស់រានមានជីវិតដើម្បីមើលឃើញការចេញផ្សាយសិភៅដំបូងរបស់ខ្លួនឡើយលោកបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ28ឆ្នាំកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ដោយសារតែការប្រើថ្នាំញៀនហួសកម្រិតដោយចៃដន្យទស្សនវដ្តី The New Yorker ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយរឿងខ្លីមួយចំនួនរបស់លោក Anthony មុនពេលសិភៅ After Paris ចេញផ្សាយបានពិពណ៌នាពីការស្លាប់របស់លោក Anthony ថាជាការកាត់ផ្តាច់អាជីពផ្នែកអក្សរសាស្ត្រដែលមានសមិទ្ធផលនិងសក្តានុពលដ៏ធំធេងអស្ចារ្យ នៅក្នុងអត្ថបទវិយតម្លៃសៀវភៅមួយរបស់សារព័ត៌មាន Washington Post បានសរសេរថាសៀវភៅ After Paris ទទូចឲ្យមានការយល់ដឹងពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងតាមរយៈរឿងខ្លីៗដែលពោពេញដោយការអាណិតអាសូរនិងកំ plaign ដែលធ្វើឲ្យយើងសើចនៅពេលដែលយើងកំពុងទុកទឹកភ្នែកវាជាសមត្ថភាពដែលធ្វើឲ្យការឈឺចាប់ប្រែក្លាយជាក្តីសង្ឃឹមនិងសំណើចហើយការនេះធ្វើឲ្យស្នាដៃរបស់លោក Anthony មានភាពទាក់ទាញស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់យុវជនខ្មែរអាមេរិកកាំងជំនាន់ទី2ស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាស្នូលផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងដូចជាបញ្ហាគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសាសនាឧទាហរណ៍ជំនឿបែបព្រះពុទ្ធសាសនាអំពីការចាប់ជាតិលោកក៏បានសរសេរផ្ដោតលើបញ្ហាទូទៅមួយចំនួនដូចជាភាពស្មុគស្មាញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៃបញ្ហាពូជសាសន៍យុវជននិងផ្លូវភេទលោកអែនតូនីដែលជាបរិសុទ្ធស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានរាយការណ៍ថាម្ដងណានោះលោកបានព័ត៌មានស្នាដៃរបស់ខ្លួនថាជាប្រឡោមលោករបស់អ្នកស្រវឹងឆ្នាំជក់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមដោយដែលជនជាតិខ្មែរគ្រប់រូបដែលបានកើតជាមួយឪពុកម្ដាយខ្មែររស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមយល់ស្របតាមរឿងរ៉ាវរន្ធត់សហយងខ្នងកើតឡើងនៅក្នុងសម័យប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ជារឿងរ៉ាវដែលពួកគេធំដឹងក្តីជាមួយនៅក្នុងគ្រួសារខ្មែរពេលខ្លះឪពុកម្ដាយភ្ជាប់រឿងរ៉ាវសម័យប៉ុលពតជាមួយមេរៀនជីវិតឲ្យកូនពេលនៅក្មេងឬជំទង់ស្ដាប់ឬពួកគេនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេឲ្យធូរទ្រូងហើយពេលខ្លះពួកគេគ្រាន់តែត្រូវការនរណាម្នាក់មកស្ដាប់បទពិសោធន៍អតីតកាលឬអារម្មណ៍របស់ពួកគេការសង្កេតយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់លោកអែនតូនីពីយន្តការសម្របខ្លួនរបស់ឪពុកម្ដាយលោកការប៉ះទង្គិចនិងផលប៉ះពាល់មកលើកូនកូនបង្ហាញពីការជាអតិពលមិនចេះរីងស្ងួតច្រើនចំនួនដោយសារតែសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាយ៉ាងណាមិញលោកមិនដែលមើលរំលងពីភាពកំ plot កំ plain និងភាពមិនសមហេតុផលនៃស្ថានភាពមួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្សចំនួនទី2ដែលរស់នៅនឹងដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យទំនើបដែលមានចម្ងាយជាង10000គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរឿងមួយឪពុកបានស្ដីបន្ទោសឲ្យក្មេងជំទង់ម្នាក់ដែលផឹកទឹកកកដែលបានស្រែកថាសម័យខ្មែរក្រហមគ្មានទឹកកកផឹកទេសិភៅ After Paris មានរឿងខ្លី9រឿងក្នុងចំណោមនោះមានរឿង The Mans អំពីកូនប្រុសម្នាក់ដែលត្រូវចំណាយពេលនៅវត្តបន្ទាប់ពីឪពុកស្លាប់និងសមាលីសេរីសេរីសមាលីជារឿងអំពីការចាប់ជាតិក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺបាត់ការចងចាំនិងវង្វេងស្មារតីហើយមួយទៀតគឺរឿង Generational Differences ជារឿងអំពីព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សា Cleveland Elementary School ក្នុងទីក្រុង Stockton ដែលភាគច្រើនជាកុមារដើមកំណើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានគេបាញ់ហើយ5នាក់បានស្លាប់ម្ដាយរបស់លោក Anthony ធ្វើការនៅសាលានោះនិងបានប្រទះឃើញហេតុការណ៍ហិង្សានោះផងដែរកន្លងមកស្នាដៃរបស់លោកអែនតូនីត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយតាមស្ថាប័នជាច្រើនរួមមានរឿង Super King Sun Scores Again អំពីកីឡាករវាយសីដ៏ពូកែម្នាក់ខ្លាចខ្លួនជាម្ចាស់ហាងលក់ចាប់ហួយដែលព្យាយាមរស់នៅជីវិតលេងកីឡាអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនកាលពីមុនឡើងវិញរឿងនេះបានចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី N+1រឿងមួយទៀតគឺរឿង Three Women of Jack Donuts ផ្ដោតលើបងប្អូនស្រីពីរនាក់ធ្វើការនៅក្នុងហាងនំដូណាត់របស់គ្រួសារពួកគេដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើអតិថិជនអាចកំបាំងម្នាក់ចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2020នៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី The New Yorker ទស្សនាវដ្ដី N+1 កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើតពីរង្វាន់អសរសិល្ប៍មួយដែលមានឈ្មោះថាពីរង្វាន់អសរសិល្ប៍របស់លោក Anthony Visnaso ដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសជូនលោកហើយអ្នកឈ្នះរង្វាន់នេះដំបូងគេគឺលោក Travis Sikaze អ្នកនិពន្ធឲ្យទស្សនាវដ្ដី N+1 មកពីប្រទេសកាណាដាលោក Mark Krotov សហនិពន្ធនយោបាយនិងជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយទស្សនាវដ្ដីនេះបានប្រាប់ VOA ថាស្នាដៃរបស់លោក Anthony ទំនងជាមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងៗជាច្រើនទៀតលោក Krotov បាននិយាយថា
There's so much wisdom in it there's so much adventurousness
មានគតិបណ្ឌិតជាច្រើនក្នុងការសរសេរនោះមានការផ្សងព្រេងនិងការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនមានភាពស្អាតស្អាតសម្បូរបែបមានភាពឆ្លាតវៃយ៉ាងខ្លាំងនិងមានការតាក់ទាញប្រតិកម្មពីអ្នកអានជាច្រើនផងដែរហើយចំណុចទាំងអស់នេះបូកបញ្ចូលគ្នាបង្ហាញឲ្យខ្ញុំយល់ឃើញថាសិភៅនេះនឹងត្រូវបានគេចងចាំជាក់ជាពុំខាន
ឪពុកម្ដាយរបស់លោកអែនតូនីបានភៀសខ្លួនពីខេត្តបាត់ដំបងភៀសទៅយកប្រទេសកម្ពុជានិងបានមករស់នៅក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្នុងទីក្រុង Stockton នៅភៀសកណ្ដាលរដ្ឋ California កន្លែងដែលឪពុករបស់លោកបើខាងជួសជុលរថយន្តនិងម្ដាយរបស់លោកបានបម្រើការងារជាបុគ្គលិករដ្ឋលោកអែនតូនីកើតនៅក្នុងទីក្រុង Stockton ក្នុងឆ្នាំ1992ក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងបាននិយាយថារឿងប្រឡោមលោករបស់លោកអែនតូនីបានរៀបរាប់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញពីបទពិសោធន៍រស់នៅជីវិតគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេកញ្ញាម៉ូនីកាសុក កវីម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកអែនតូនីបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំដោយហាងសៀវភៅ Book Passage នៅក្នុងតំបន់ Bay Area ថា
He writes the voices of like our Cambodian elders
លោកសរសេរអំពីសំឡេងរបស់ចាស់ទុំខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដស្ដែងខ្ញុំតែងតែគិតថាត្រូវហើយខ្ញុំពិតជាស្គាល់មិញម្នាក់ដែលតែងតែណែនាំខ្ញុំពីរបៀបដែលខ្ញុំគូររស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
កញ្ញាម៉ូនីកាបន្ថែមថា
Reading through after parties I was really it was so resonant because it was so refreshing you know to see
ពេលអានសៀវភៅ after parties វាពិតជាមានន័យជ្រាលជ្រៅហើយវាពិតជារសជាតិជីវិតថ្មីមួយដែលយើងអាចឃើញជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅបរទេសដែលមិនបានបង្ហាញនៅក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍មុនដែលផ្ដោតទៅលើការរស់រានមានជីវិតពីសង្គ្រាម
Anthony is really centering Cambodian people in America and like how do I say he's also like centering the second generation as well
Anthony ពិតជាបានផ្ដោតសំខាន់លើជនជាតិខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូនចៅចំនួនទី2អ្នកដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសនេះនិងកំពុងទទួលមរតកនៃការប៉ះទង្គិចអារម្មណ៍ពីឪពុកម្ដាយពួកគេគណៈដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមស្វែងរកគោលដៅជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន
អ្នកនាងស្វាយសុគន្ធារីអ្នកនិពន្ធខ្មែរអមេរិកកាំងម្នាក់មកពីទីក្រុងញូវយ៉កក៏បានកោតសរសើរស្នាដៃរបស់លោកអែនតូនីនឹងការសរសេរបង្ហាញពីសហគមន៍របស់នាងដូចជាប្រពៃណីនិងការប្រពៃពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបខ្មែរជាដើមអ្នកនាងសុគន្ធារីបានប្រាប់ VOA ថា
I think what makes his writing particularly important for our diaspora is thatHe was speaking about
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្នាដៃរបស់គាត់សំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេសនោះគឺថាគាត់និយាយពីបទពិសោធន៍ដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងនៅពេលធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកនាងសមាន់ថាឡែមជាបងស្រីរបស់លោកអែនតូនីនាងនិយាយថាលោកអែនតូនីចូលចិត្តរឿងភាគទូរទស្សន៍និងភាពយន្តហើយលោកបានរកឃើញទេពកោសល្យតៃនិពន្ធនៅពេលដែលព្យាយាមសរសេរនាតកថាសម្រាប់រឿងភាគទូរទស្សន៍អំពីគ្រួសារខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយដែលយោងតាមរឿងរ៉ាវជីវិតពិតរបស់លោកផ្ទាល់អ្នកនេះសមន្ថាបានប្រាប់ VOA ថា
So when I read it when I read the stories I'm like oh you know okay yeah yeah that's the story about you know my grandma's sister you know that's the story about my aunt like this person represents this person
នៅពេលខ្ញុំអានរឿងទាំងនេះខ្ញុំគិតថាមែនហើយពិតណាស់នោះគឺជារឿងអំពីប្អូនស្រីរបស់ជីដូនខ្ញុំនោះគឺជារឿងរបស់ម្ដាយញញខ្ញុំតួនេះតំណាងឲ្យអ្នកនេះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
លោកអែនតូនីកើតក្នុងគ្រួសារធំមួយដែលមានសមាជិកច្រើនហើយកូនកូនទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់ក្នុងការសិក្សាលោកអែនតូនីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងវិចិត្រសិល្បៈផ្នែកប្រឡោមលោកពី Syracuseមុនពេលដែលលោកដឹងថាលោកចូលចិត្តនឹងមានទេពកោសល្យខាងផ្នែកតៃនិពន្ធលោកបានសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែលោកបានបោះបង់ចោលនឹងបដូរជំនាញវិញដែលការនេះដំបូងឡើយធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកមានការខកចិត្តអ្នកនេះសមន្ថាបានកត់សម្គាល់ថាលោកអែនតូនីធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា2ដងនៅពេលដែលលោកមានអាយុប្រហែល10ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំអ្នកនេះសមន្ថាបាននិយាយទៀតថាបទពិសោធន៍សម័យខ្មែរក្រហមជាប្រធានបទដែលលេចឡើងជាញឹកញាប់ក្នុងសំណេររបស់លោកព្រោះវាជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៅក្នុងជីវិតយើងហើយតាំងពីធំដឹងក្តីមកឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកនាងនិយាយពីវាគ្រប់ពេលអ្នកនាងសមន្ថាបានប្រាប់ VOA ថា
You know they don't like to get mental health help They don't want to go see a therapist
ពួកគេមិនចង់ទៅជួបអ្នកប្រឹក្សាបញ្ហាផ្លូវចិត្តទេហើយវាប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំព្រោះពេលខ្លះពួកគេត្រូវនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់អំពីអ្វីដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែពួកគេបញ្ចេញរឿងទាំងនោះមកលើខ្ញុំជាកូនទូទៅសម្រាប់ឪពុកម្ដាយអ្វីដែលបានកាត់ឡើងលើពួកគេកាលពីពួកគេនៅក្មេងពួកគេធ្វើតពួកគេធ្វើរឿងទាំងនោះលើកូនកូនរបស់ពួកគេវិញ
លោកអែនតូនីបានសរសេរនៅក្នុងរឿងមួយដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី The New Yorker ដែលមានចំណងជើងថា Duplex ថាខ្ញុំធំដឹងក្តីឬរឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ជាយមកសាងអតសញ្ញាណអាមេរិកកាំងថ្មីរបស់ពួកយើងហើយនឹងចូលរួមសោកសង្រេងជាមួយនឹងគ្រប់គ្នានៅក្នុងគ្រួសារចំពោះការបាត់បង់ក្នុងប្រវត្តិរបស់យើងដែលមិនអាចនឹងបំពេញវិញបានជារៀងរហូតទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាងសមន្ថាបាននិយាយថាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកនាងរកឃើញវិធីថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយនិងរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិឈឺចាប់របស់គ្រួសារនេះនិងប្រែក្លាយវាទៅជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយជាជាងពឹងផ្អែកលើស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ដែលបានបង្កើតឡើងដោយបែបជាប្រវត្តិតស៊ូឬនិទានកថាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៅក្នុងភាពយន្តមុនអ្នកនាងសមន្ថាបាននិយាយថា
It tells stories of the Cambodian genocide, but from
ពីពេលនេះប្រាប់រឿងរ៉ាវពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែចេញពីទស្សនៈយុវជនក្មេងម្នាក់មិនដែលមានសិភើឬភាពយន្តឬកម្មវិធីទូរទស្សន៍ណាបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកខាងលិចលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើបទពិសោធន៍ជីវិតជាខ្មែរអាមេរិកកាំងបច្ចុប្បន្ននោះទេសិភើនេះធ្វើឲ្យពួកគេស្គាល់និងដឹងពីជីវិតរបស់ពួកយើង
លោក Alexander Torres ដែលជាដៃគូជីវិតរបស់លោក Anthony រយៈពេល7ឆ្នាំនិងជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែរបាននិយាយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្នាដៃរបស់លោក Anthony ពិសេសនោះគឺការលេងសើចការធ្វើឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយកំប្លែងនិងការពិពណ៌នាដ៏តក់ចិត្តលោក Torres បានប្រាប់ VOA ថា
I think there's something about his writing style where it kind of combines humor
ខ្ញុំគិតថាវាជាលក្ខណៈនៃការសរសេររបស់គាត់ដែលកន្លែងខ្លះវាដូចជាច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងសិល្បៈដែលមានទាំងសោភ័ណនិងអត្ថន័យបង្កប់ហៅថា high art និងសិល្បៈដែលមានតែសោភ័ណភាពហៅថា low art
បើយោងតាមអ្នកនាងសមន្តាគ្រូសាស្ត្រអ្នកនាងនៅតែកំពុងព្យាយាមកាន់ទុកនិងកាត់ចិត្តចំពោះការបាត់បង់លោកអែនតូនីទោះបីជាពួកគេពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅតែបានឃើញស្នាដៃរបស់លោកអែនតូនីទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងច្រើនដូច្នេះឪពុករបស់នាងទៅសម្រាកនៅលើគ្រែរបស់លោកអែនតូនីដើម្បីលួងលោមខ្លួនឯងស្របពេលដែលម្ដាយរបស់នាងទៅទទួលការពិគ្រោះផ្លូវចិត្តចំណែកជីដូនរបស់នាងកំពុងតែអះអាងថាលោកអែនតូនីអាចនឹងមកចាប់ជាតិក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកនាងសមន្តាបាននិយាយថា
I'm pregnant right now and it's a boy.And my mom has been, especially my grandma, has been like, oh, Anthony's coming back.
ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងមានផ្ទៃពោះហើយជាកូនប្រុសជាពិសេសជាដូនរបស់ខ្ញុំតែងតែនិយាយថានេះហើយ Anthony មកវិញហើយ Anthony កំពុងចាប់ជាថ្មីហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងឪពុកម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់រៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមានផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែលថាទួលនីតិរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះ នឹងคล้ายជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេคล้ายជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបានពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាក្រុមតាលីបង់បានអះអាងថាខ្លួនបានយកឈ្នះលើក្រុមតស៊ូប្រឆាំងចុងក្រោយនៅតំបន់ជ្រលងភ្នំខេត្តផាន់ឈៀក្រុមតស៊ូនេះមួយផ្នែកមានសមាជិកពីសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលចង់បន្តការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមតាលីបង់បន្ទាប់ពីការដួលរលំរដ្ឋធានីកាប៊ុលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមតាលីបង់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅអ្នកស្រីអេយ៉ាសាថាន់ស៊ីមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកជ្រីវណ្ឌិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបានកើតមានរវាងក្រុមយុទ្ធជនតាលីបង់នឹងកងកម្លាំងចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តផាន់ឈៀបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារវាងភាគីទាំងពីរបានបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងតស៊ូប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់បានអះអាងថាការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមតាលីបង់ត្រូវបានឆ្លើយតបទៅវិញដោយឲ្យក្រុមតាលីបង់បានរងការខាតបង់យ៉ាងច្រើនក្រុមចលនាតស៊ូខាងលើនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកអាម៉ាត់ម៉ាស៊ូដកូនប្រុសនៃមេដឹកនាំចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990គឺលោកអាម៉ាត់ឆាម៉ាស៊ូដលោកអាម៉ាត់ឆាម៉ាស៊ូដដែលបានដឹកនាំក្រុមចលនាសម្ព័ន្ធភាពភាគខាងជើងប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមសកម្មយុទ្ធអល់កៃដាដែលបានបន្លំខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលការវាយប្រហារភេរវកម្មមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001បន្ទាប់ពីមានការដួលរលំរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីខែសីហាសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅទូទាំងប្រទេសដែលមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានក្បត់ដោយមេដឹកនាំយោធារបស់ពួកគេដែលបានសុំចុះចាញ់ក៏បាននាំគ្នាទៅខេត្តផាន់ឈៀដើម្បីចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូនៅក្នុងចំណោមពួកគេក៏មានកងកម្លាំងពិសេសដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងការប្រយុទ្ធឈ្នះក្នុងសមរភូមិប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះនៅមានលោកអាមរូឡាសាឡេអនុប្រធានាធិបតីមួយរូបនៅក្នុងរបបដឹកនាំដែលបានដួលរលំផងដែរលោកហ្វាហ៊ីមដាស្ទីអ្នកនាំពាក្យលោកម៉ាស៊ូដបាននិយាយថាក្រុមតាលីបង់បានធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារនៅភាគអេសានចន្លងភ្នំផាន់ឈៀជាពិសេសនៅតំបន់ខ្វាវ៉ាក់ដែលជាផ្លូវឆ្លងកាត់ភ្នំក៏ដូចជាខេត្តផាវ៉ាន់ភាគនិរតីប្រទេស
លោកបានអះអាងថារណសិរ្សតស៊ូជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន NRFA ដែលជាឈ្មោះក្រុមចលនាតស៊ូមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ផាន់ស៊ៀនេះបានហៅខ្លួនឯងបានវាយបកត្រប់ទៅវិញដោយបង្កឲ្យមានការស្លាប់ជាច្រើនរយនាក់លោកបានអះអាងថាពួកគេបានចាញ់យ៉ាងដំណំតួលេខដែលយើងមានគឺពួកតាលីបង់150នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ប្រហែល200នាក់បានរងរបួស35នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបុរដ្ឋយន្តចំនួន4ត្រូវបានបំផ្លាញក៏ដូចជាយុទ្ធភ័ណ្ឌធនធានចំនួន2ផងដែរអ្នកគាំទ្រតាលីបង់នៅលើបណ្ដាញសង្គមបានចែករំលែកវីដេអូបង្ហាញពីក្រុមនេះធ្វើដំណើរទៅខេត្តផាន់ស៊ៀនៅក្នុងក្បួនរដ្ឋយន្តសន្តិសុខជាមួយនឹងទងជាតិក្រុមតាលីបង់ពួកគេបានអះអាងថាពួកគេបានចូលកាន់កាប់តំបន់មួយចំនួនដែលពីមុនមកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមចលនាតស៊ូក្រុមតាលីបង់បានបិទចរាចរណ៍ទាំងអស់ឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវធំដែលភ្ជាប់ខេត្តផាន់ស៊ៀទៅកាន់តំបន់កាលបាហាក្បែរនោះភាគីទាំងពីរបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមេដឹកនាំចុងខ្ពស់ក្រុមតាលីបង់លោកមូលអាវីអាមៀខាន់មូតាគីបាននិយាយនៅក្នុងសារសម្ដែងទៅកាន់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តផាន់ស៊ៀដែលត្រូវបានចែកចាយបន្តដល់ក្រុមអ្នកក្រោមអវ៉ានិងអ្នកនាំពាក្យនៅតាមបណ្ដាញសង្គមថាយើងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាយើងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាច្រើនដងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តផាន់ស៊ៀយើងក៏បានធ្វើការតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទផងដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងមិនបានឈានដល់ដំណោះស្រាយនោះទេលោកដាស្ទីអ្នកនាំពាក្យលោកម៉ាស៊ូតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចរចាគឺមានគោលដៅជំរុញឲ្យចេញដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលមួយដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ទទួលយកបាននិងមានការធានាពីសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិស្ត្រីលោកបានថ្លែងថាភាគីម្ខាងទៀត ប្រសិនបើពួកគេចង់ប្រកាសខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលដែលជារដ្ឋាភិបាលមិនមានការរួមបញ្ចូលមួយគឺវាអាស្រ័យលើពួកគេវាមិនប៉ះពាល់គោលជំហររបស់យើងនោះទេលោកបានបន្តថាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយគឺនៅលើក្រុមតាលីបង
់នៅស្របពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានសន្យាពីការរួមបញ្ចូលពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរហូតមកទល់ពេលនេះមិនមានសញ្ញាថាក្រុមនេះបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងចែកអំណាចជាមួយនឹងគូបដិបក្ខណាមួយនៅក្នុងប្រទេសនោះទេលោកមូថាគីបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនៅខេត្តផាងជាបញ្ចុះបញ្ចូលយុទ្ធជននិងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេឲ្យទម្លាក់អាវុធចុះនិងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ដោយសន្យាថាពួកគេនឹងទទួលបានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខលោកបាននិយាយថាយើងបានផ្ញើសារទៅអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចឆក់យកឱកាសនិងចូលរួមជាមួយនឹងអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមយើងសន្យាថាអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមនឹងជាផ្ទះរបស់អ្នកនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជីវិតកិត្តិយសនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនឹងមានសុវត្ថិភាពលោកបានបន្ថែមថាក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសការលើកលែងទោសជាទូទៅហើយខេត្តផាងជាមិនចាំបាច់ត្រូវប្រយុទ្ធនោះទេ
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកដាស្ទីបាននិយាយនៅក្នុងក្រុមជជែកមួយតាមកម្មវិធីផ្ញើសារ WhatsApp ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរណសិរ្សតស៊ូជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានថាសង្គ្រាមនឹងបន្តទៅមុខហើយកងកម្លាំងរបស់យើងត្រៀមលក្ខណៈពេញលេញលោកសាយ៉ាត់មហាម៉ាត់តៃយីបអាកាអតីតប្រធានការិយាល័យនយោបាយរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមតាលីបង់បញ្ជាការក្តោបយកអំណាចមកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតាលីបង់លោកអាកាបាននិយាយថាគោលនយោបាយកាត់ផ្តាច់ខ្លួននិងមានផលអវិជ្ជមានមកលើក្រុមតាលីបង់លោកក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់ចាត់អតិភិបលើការប្រកាន់ខ្ជាប់យកវិជ្ជាជីវៈជាធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងជ្រើសយកមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីគ្រាមុនលោកអាកាក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមតាលីបង់ទទួលយកនូវក្រមបទដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលមិនជំទាស់នឹងសាសនាអ៊ីស្លាម
កងកម្លាំងតាលីបង់បានចូលក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាបន្ទាប់ពីធ្វើការវាយប្រហារទូទាំងប្រទេសហើយគ្រប់ខេត្តក្រុងបានធ្លាក់ចូលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមនេះបានប្រកាសការលើកលែងទោសជាទូទៅចំពោះអតីតសត្រូវរបស់ខ្លួនរួមមានសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានប្រយុទ្ធនឹងខ្លួនអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីយុទ្ធជនតាលីបង់បានធ្វើការស្វែងរកអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីផ្នែកចារកម្មគប់ផ្សំជាមួយនឹងការបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តដែលបានកើតឡើងអំឡុងពេលសង្គ្រាមរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះបាននាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនជាពិសេសសកម្មជនគាំពារសិទ្ធិស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកដែលធ្លាប់បម្រើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាលពីមុនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសជ័យជំនះលើក្រុមតស៊ូដោយអះអាងថាពេលនេះតាលីបង់បានកាន់កាប់តំបន់ជ្រលងភ្នំផាន់ស៊ៀទាំងស្រុងនៅថ្ងៃនោះដែរក្រុមប្រឆាំងបានអះអាងថាក្រុមប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេបានដកថយនៅតំបន់ភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅមានវត្តមាននៅខេត្តផាងជានៅឡើយហើយនឹងបដិញ្ញាបន្តប្រយុទ្ធនឹងក្រុមតាលីបង់មួយថ្ងៃក្រោយមកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្លាមអន្តរកាលមួយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដឹកនាំដោយលោកមូឡាហាសានអាខុនសហការីដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ស្ថាបនិកចលនាអ៊ីស្លាមលោកមូឡាអូម៉ាដែលស្លាប់ទៅហើយក្រុមតាលីបង់បានសន្យាថានៅមកការរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានលក្ខណៈចម្រុះនិងរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអន្តរការនេះសុទ្ធតែជាសមាជិកក្រុមតាលីបង់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា
ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11,600 និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.